the voice of America.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa isniin bisha Februarina dhegeystayaala, waa afar sanadkuna waa 2016. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeennana waxaa si wada jir idinku kugu soo jeedinaya xaashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
ma doonayna inaan Soomaali wax dhibaato u geysanaya ama Soomaaliya maanta kala tag u keenaya ama burburka Soomaaliya si hor kacaya inaan anagu horseed u noqono ma doonayna. wixii Soomaaliya isu keenaya la isugu wadi karaya qaadanayna implementationka ama sida loo fulinayay waa inoo wada taala.
waa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo hadal jeedinayay maanta kadib markii uu Kismaayo kula kulmay wafdi uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ah ee qaramada Madobey oo Kismaayo booqday.
qodobada kale ee dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dad iyo daayeero ku dagaalamay magaalada Baki oo ka tirsan gobolka Awdal.
shay kastoo xayawaanahay wuxuu u baahan yahay noloshii ay raadinayaan waa yimaadaan beerihii yaraa ee dadkuna nolosha dayeen baa la isku yimidayaan leeta dagaalka bilaabmay. daayeerka waxaan ku naqaanay intuu soo dhuuntay awal wax xado loo sababoodo aad u khatar badan buu ku soo kordhay intii hore.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo shalay booqday masjid ku yaalla gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka muslimiintana bogaadiyey.
dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa idin haynaasa yeesha. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
daraasad cusub oo la sameeyey ayaa muujinaysa farqi weyn oo u dhexeeya dadka dimuqraadiga ah iyo kuwa jamhuuriga ee dalkan Mareykanka, taas oo ku saabsan sida madaxweynaha xiga ee Mareykanka uu uga hadli lahaa xagjirnimada Islaamiga ah. daraasadda oo ay samaysay xarunta daraasaadka ee PEW ayaa muujinaysa in 56% dadka jamhuuriga ah amaba dhankooda u janjeera ay doonayaan in madaxweynaha bedelaya Obama uu si cad uga hadlo xagjirnimada Islaamiga ah, xitaa haddii ay taasi dhib ku tahay guud ahaan Islaamka. si kastaba ha ahaatee, 70% dadka dimuqraadiga ah amaba dhankooda u janjeera ayaa doonaya in madaxweynaha xiga uu si taxadar leh uga hadlo arrintan. guud ahaanna kala bar ka mid a dadka Mareykanka ayaan doonayn in madaxweynaha xiga uu cambaarayo diinta Islaamka idil marka uu ka hadlayo xagjirnimada Islaamiga ah. daraasadda oo la sameeyey bishii tagtay ayaa lagu ogaaday in kala bar ka mid a dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in qaar ka mid a muslimiinta Mareykanka ay qabaan fikrado ka dhana Mareykanka. 11% ayaa waxay aaminsan yihiin in dhammaan, sida hadalka loo dhigay, amaba ku dhowaad dhammaan dadka muslimiinta Mareykanka ah ay qabaan fikrado ka dhana dalka Mareykanka. 3 meelood marka loo qaybiyo 2, dadka Mareykanka ayaa waxa ay isku raacsan yihiin in dhibaatada ugu weyn ay tahay in diinta Islaamka ay dad rabshado jecel u adeegsanayaan inay ugu cudurdaaraan ficiladooda.
wasiirada caafimaadka ee dalalka Latin America ayaa waxa ay taageereen macluumaadka iyo wacyigelinta dadka, isla markaasina lagu xoojinayo tirada shaqaalaha caafimaadka ee la dagaalgelaya viruska Zika. 14 wasiir ayaa kulan degdega waxay ku yeesheen magaalada Montevideo ee dalka Uruguay arbacadii shalay ahayd, oo uu ku jiro wasiirka Brazil Marcelo Castro oo dalkaas oo si ba-an ugu faafay viruskaasi. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Brazil ay ballan qaadayso inay qaado tallaabo kasta oo laga maarmaan ah oo lagula dagaalamayo viruska oo dalkaasi ku faafay, inkastoo ay jirto, buu yiri, dhibaato xagga dhaqaalaha ah. viruska Zika ayaa ilaa iyo hadda wuxuu u muuqdaa mid halis weyn ku ah haweenka uurka leh. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in viruskaasi aad looga shakisan yahay inuu keeno ilmaha oo cillad ku dhasha, sida madaxa oo yaraanaya.
shir caalami ah oo qaaraan gaaraya ilaa iyo 7 bilyan oo dollar loogu ururinayo dalka Siriya ayaa ka furmay magaalada London. shirkan oo ah hirka ciiso qaramada midoobay ayaa isu keeni doona hoggaamiyaasha dowladaha hay-adaha samafalka iyo ururada bulshada rayidka ah, waxaana lagaga hadlayaa sidii kaalmo degdeg ah loogu fidin lahaa ilaa iyo 5 milyan oo qaxooti Siriyaan ah oo ka soo cararay colaadaha dalkaasi ka taagnaa 5 sano ee la soo dhaafay. Qaxootiga reer Siriya ayaa badankoodu ay ku nool yihiin dalalka Jordan, Lubnaan iyo Turkiga, sidoo kalena 400 kun oo qaxootiga reer Siriya ayaa u haajiray qaaradda Yurub si ay magangelyo uga helaan, waxaana arrintaasi ay noqotay tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah ee gaara qaaradda Yurub tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Qaramada midoobay waxay raadinaysaa ilaa iyo 1.2 bilyan oo dollar oo dheeri ah si ay ugu caawiso dalalka ay qaxootigaasi u qaxeen, si dalalkaasi ay awood ugu yeeshaan inay jawaab ka bixiyaan ama ka bixin karaan qalalaasaha bini'aadminimo ee taagan.
Wasiirada ganacsiga ee dalalka Pasifiga ayaa heshiis waxa ay ku kala seexdeen Auckland, New Zealand. Heshiiskaasi ayaa waxa uu qaadayaa caqabadaha xagga ganacsiga ee dalalkaas u dhexeeya iyadoo canshuurahana la dhimi doono. Baarlamaanada dalalkaasi ayaa waxa ay tahay inay ansixiyaan heshiisyadaasi.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo maanta ka hadlayay Kismaayo magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in uu qaatay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee dhowaan amaba wadatashiga ee jaangoynayay hanaanka ay ku qabsoomi doonto doorashada 2016. Axmed Madoobe ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wafdi uu hogaaminayay ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Mr. Michael Kittin, oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya, safiirada wadamada Sweden, Talyaaniga, Ingiriiska, midowga Afrika, Ethiopia iyo Kenya oo maanta soo gaadhay magaalada Kismaayo ayaa waxay kulan saacado qaatay ay la yeesheen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo haweenka. Kulankan ayaa intii uu socday waxa ay mas-uuliyiinta Jubbaland ay ku soo bandhigeen aragtidooda ku aadan natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa goobta ka sheegay in maamulkiisu uu qaatay go'aankii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran.
Sida ay sheegeen reer Jubbaland, dooqooda iyo doorashadoodu waxay ahayd ma waxaan la yeelin, haddana ma doonayna inaan Soomaali wax dhibaato u geysanaya ama Soomaaliya maanta kala tag u keenaya ama burburka Soomaaliya sii horkacaya inaan annagu horseedu noqono ma doonayna. Wixii Soomaali isu keenaya la isugu wadi karayaan qaadanaynaa. Implementationka ama sida loo fulinayay waynoo wada taalla, waana mid u baahan in laga tashado, laga fiirsado sida loo fulinayo, la isla ogaado dan gaara laga ilaaliyo, danta caamka la fiiriyo, iyada lafteeda la qalqalloocin kara in qalooca laga ilaaliyo, kulligeena wada ilaalin. Ani dan baan leeyahay, haddii la ii daayo dantaydu meeshay ku jirtaan leeyahay. Marka waa inaynan noqonin in cid kaliya loo daayo noqoto wax loo wada joogo, la isla ogaado. Reer Jubbaland waxay idinka sugayaan fulinta. Waan qaadanay go'aanka, waan hirgelinaynaa, laakiin waxaan u baahannahay.
Michael Kittin, ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya oo kulanka hadal ka jeediyey, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Somalia wants peace. You want unity. You want to move forward.
Soomaalidu waxay u baahan tahay nabad. Waxaana doonaysaan midnimo. Waxaad doonaysaan inaad hore u socotaan. Waxaad aad u doonaysaan inaad heshaan waddan leh dad lala xisaabtamo. Waa hawl culus oo u baahan dulqaad iyo dhabar adeeg. Horumar iyo farq ayaa ka jira Soomaaliya marka la eego sanadadii tagay iyo halka maanta aan taaganahay. Waxaad filaysaan inaad heshaan 2 aqal oo sare iyo 2 aqal hoose oo ay kumanaan kun dooran doonaan. Runtii waa rajo weyn.
Gabagabadii, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo kulanka soo xidhay ayaa walaac xoogan ka muujiyey magaca maamulka kumeelgaarka ee Jubba oo uu sheegay in beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay maamulkiisa kula macaamilaan.
Jubbaland dhib badan bay soo martay iyadiyo dowladda federaalka dagaal siyaasadeed iyo mid gacanaba uu dhex maray. Waxaan galay Addis Ababa agreement iyo heshiiska Addis Ababa aan ku soo galay. political agreement buu ahaa muddo dheer baa laga soo gudbay laba sano soo jiidayney dhamaan shuruudihii waan buuxinay ilaa hadda dhaqanka international community ga iyo dawladda federaalkii ay Jubaland kula dhaqanto ma aha mid la aqbali karo waxaan maleenayaa igad baajeerkeeda ya ka garantor shuruudihii iyo intan soo maray waan buuxinay waxaan kaga gudbaynay interim iyo kumeelgaad ilaa hadda waxaan dareemayaa dawladda federaalka iyo internationalku waxay soo qoreen warqadaha ku taalo IJA diyaar ma nihin inaan ka jawaabno martiqaad kasta ama shir kasta ama gobol kasta oo ay noogu timaado invitationka IJA ama heshiis kasta oo ku qoran inaan gala diyaar ma nihin.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Iyadoo muddooyinkan dambe ay xaalad abaareed ka taagnay deegaanada galbeedka Soomaaliland, ayaa maalmahanba magaalada Baki oo ka tirsan gobolka Awdal uu isku hor imaad ku dhex marayay boqolaal daanyeer ah oo soo weeraray beeraha degmadaasi iyo dadka deegaanka oo iyaguna ka daafacanaya daanyeertaasi inay waxyeelo u geystaan beerahooda. Ku-xigeenka duqa degmada Baki, Dayib Xasan Raage, oo wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac qadka telefoonka ugu waramayay ayaa waxa uu sheegay in iska horimaadkaasi uu dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid ah dadka isla markaasina lagu laayay daanyar tiro badan.
Shay kastoo xayawaan wuxuu u baahan yahay noloshii ay raadinayaan waa yimaadaan beerihii yaraa ee dadkuna nolosha dayayeen baa la iskugu yimiday yaa laysa dagaalka bilaabmay.
Daanyeerku muxuu samaynayaa sidoo weerarka u soo qaaday?
Daanyeerku waxaan ku naqaanay intuu soo dhuuntay awal wax xado laba sababood oo aad u khatar badan buu ku soo kordhiyay intii hore labadaas waxa kale yimid waxa weeye marka koobaad xoog buu ku beerta la dhex joogo hadday khudrad tahay hadday cunto tahay hadday tahay wax walba uu cunayaa marka hore waxaana ku naqaanay wuxuu qaadan jiray xasiida galleyda iyo wixii lamid a iminka ilaa basashu faqanaya waa dhibaato kor loo timiday xoog buuna ku qaadayaa oo dadka intu dee uu soo weeraraya wuxuu kaloo ku daray xaafadaha baadiyaha degan reer ku galayaa raashinka yare haystaan buu ka qaadanaya gidigoogaba labadaas sababood buu soo kordhiyay.
Dabcan marka uu ilaa xaafadihii raashinka ka qaadanaya howl yar maaha tirahaan intuu leegaya daanyeerka weerarka soo qaaday
sidaan ognahay iminka deegaanka nagu xeeran baalku horta meel u kala dega xaraaro meel eraad u leeyahay oo gargaargaara xaraarta ugu khatarta badan le dagaalku ka dhacay ayaa inta dhaweyd wuxuu bilaabmay khamiista maanta khamiisteedii ayuu dagaalku bilaabmay waxay ahayd taasoo kale waxa lagu qiyaasay inay ku degeraa inta deegaanka halkaa degan ahayd 2 kilomitr meelaha ilaa 2500 xibo ku dhowaa.
Sida aad tilmaantay iska horimaad ayaa dhex maray dadka iyo weliba daanyeerka siduu u dhacay iska horimaadkaasi haddaad bulshada u sharaxdo?
Markuu beerihiisa usoo galay beerihiina galay iyaguna way sababeen degan degmada Bag kamid oo qeyb kamid a sababshay 250 nin ba iska yaa sababuray daanyeerkiiba awareness ku qaaday dagaal baa ka bilaabmay 7 maalmood buu socday dagaalkaas.
Wagaag, daanyeerku waa mid ka mid a xayawaanka bulshada ku dhex nool dabcan waxa ay iswaajahayaanna waa dad maxaa laysu adeegsanayaa? Tusaale ahaan daanyeerku muxuu adeegsanayaa si dadku maxa ay isaga difaacayaan?
Waa la adeegsanaya horta waxa ugu muhiimsan isagu dhagaxda isticmaalayan dadku inta ugu badan ilaa markii dambe qaar ma qoriyo soo qaatay la sheegay lakin dhagax baa ugu muhiimsan intay isticmaalayeen iyo budbaa isaguna wuxuu isticmaalaya inay jeeraan iyo inay qofka iska qabtaa oo baaqa ku uraan laftooda dadka.
Maxaa khasaare soo gaaray dadka difaaca ku jiray? Sadaanyeerka dhinaciisa sidee wax usoo gaareen gudoomiye?
Dagaalkaas shalay buu soo afri jarmay dhammaantiiba dhaawaca dhow qof buu iyo dhaawacyar u furuli gaareen dadkii daanyeerkiina wax dhimasho badan oo aad farabadan ba gaadhay wixii kalena deegaanka uu ka farxay oo meel kale uu ka baxsaday dagaalkaasi wuxuu socday markii dambe waa la hareereeyey haraad iyo duruuf badan ma ocnaayeen waa la hareereeyey xoog baa lagu hayay haraad badan iyo dhibaato badan baa soo gaadhaysay laftiisii aduu arrinkaasi shalay buu soo dhammaaday dhaawacyaro fudud baa dadkii soo gaadhay daanyeerkii dhimasho badan baa dhacday sidaas ugu dhamaaday hawlaha shalay.
Sida aad sheegtay arrintan waxa ay salka ku haysaa xaalad abaareed oo deegaanka ka jirta intee ayay leegtay abaartaasi?
Abaarta deegaanka ka jirta aad bay u xoog badan tahay dhowr saameynood bay keentay
biyihiibaa yaraaday khayraadkii waxaa kaloo iyaduna dheer deegaanka abaarta ka jirta waxaa lafdhabar usii ah deegaanka marka horeba xaaruf baa ku dhacay deegaanka deegaankani xayawaanka laftiisa waxay la nool yihiin deegaanka ku tiirsan yihiin deegaankii markuu baaba-ay waxaa la ysugu yimid abaartani waxay saamaysay ilaa xayawaankii ilaa dadkii dhirtiibaa dhuxul laga shibay deegaankii markuu soo baaba-ay waxay noqotay in geedka tamaandhada iminku beere la ysugu yimaado markaaba waxaad ka garan kartaa dhibaatada lagay gaadha adiga laftaadu.
Kaasina wuxuu ahaa ku-xigeenka duqa degmada Baki Dayib Xashar Raage oo wariyaheena v o a Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uga warramayey dagaal dhex maray dad iyo daanyar. Casho
Ibraahim, waxaan maqli jiray dabley hubaysan baa meel heblo weerartay, laakiin hadda waxay maraysaa daanyar baa soo weerartay degaan oo weliba intaysa soo abaabulen baa la leeyahay 7 maalin buu socdaa la leeyahay. Marka soo waa arrin aada iyo aada ula yaab leh dadka dhegeysanaya,
haddana waxaaba la sii yaab leh oo aada u yaab badan. Annaga waxaa arki jirnay daanyar xabad moos inta qaata halkaa ku fiiqda oo markaad fiiriso kuu dhoola cadee, laakiin hadda digsigaaba lasugu soo dhacay oo guriga waa la gelay,
waaba soo weerartay. Laakiin waxyaabaha kale hadda aan aadka uga sii naxsan waxaa kamid a daanyar badan baa lalaaya baa la leeyahay, kolley dhiiggiisa meel ku baxay. Daanyartan waxaa la sheegaa in ay yihiin virus sida aad u halisa, marka weli waxaan isleeyahay howlo badan baa halkaas iska taagan. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha dalkana Mareykanka Barack Obama ayaa shalay booqday masjid ku yaalla magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalkana Mareykanka. Waana markii u horreysay ee Obama masjid booqdo muddadii uu xilka madaxtinimada dalkana Mareykanka hayay. Mr Obama ayaa muslimiinta masjidka isugu yimid iyo maamulka masjidka waxa uu ku ammaanay inay yihiin dad Mareykan ah oo howlkar ah. Dhinaca kalena waxa uu sheegay in dadka Mareykanku ay inta badan Islaamka la xiriiriyaan argagixisada, isaga oo sheegay in dhammaan dadka Mareykanku ay hal qoys yihiin. Haddaba hadalkii madaxweyne Obama ee masjidka waxay noo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Obama ayaa ugu horreyn u mahad celiyey siyaasiinta gobolka Maryland oo kulanka goobjoogka ahaa. Waxaa kaloo Mr Obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah Kongreeska Mareykanka oo iyaguna xarunta Islaamka ku sugnaa, waa Keith Ellison oo gobolka Minnesota laga soo doorto iyo Andre Carson oo gobolka Indiana laga soo doorto. Obama ayaa ammaan gaara u jeediyey masjidka martida loo ahaa ee Islamic Society of Baltimore.
This mosque, like so many in our country, is an all-American story.
Masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeena ku yaala waa taariikhda dadka Mareykanka. Waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nus qarni. Waxaad u adeegteen kumanaan qoys, qaar halkan ku noolaa 10 sano, iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen Mareykan isla weyn.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dadka Mareykanka badankoodu aanay weligood masjid booqan, isaga oo dadka aan weligood masaajidda tegin la hadlaya ayuu yidhi, bal ka fikira kaniisaddiinna, macbadkiina Yuhuudda, iyo macbadyada diimaha kale. Masjidku kuwaas ayuu la mid yahay. Waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan, ayna ku muujiyaan jacaylka Ilaahay u qabaan iyo ka iyagu isu qabaan. Meesha iskuullada, xarumaha isboortiga, iyo xarumaha caafimaadku ay ku yaalaan. Waxa Obama masjidkan uu booqday uga mahad celiyey taakulaynta dadka, sida uu kaalin uga geysto in dadka Mareykanku hal qoys ahaadaan. Ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa Obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo. Waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta Mareykanka uu yahay xilli ay walwalayaan oo ay cabsi hayso.
Sida dadka Mareykanka oo dhan waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada, waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta Mareykanka tihiin in bulshadiina dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaameysado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar.
Mr Obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta Mareykanka darteed ay dad badan oo Mareykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xun oo warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato, kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya. Obama oo dhaqanka Islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta Islaamku ay nabad ku salaysan tahay.
For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace.
Kun sano ka hor, dadka waxaa diinta lagu soo geliyey fariinta nabadda. Erayga Islaamka waxa uu ka yimid salaam, oo ah nabad. Isbariidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum, oo nabadi korkiina ha ahaato ah.
Obama ayaa soo xigtay Nebi Maxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatay, isagoo sheegay in nebigu uu yidhi qofkii doonaya inuu janno galo dadka hawlo dhaqmo sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo. Waxaana intaasi ku daray isagoo yidhi, qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arintaas ay tahay wax la garanayo. Obama ayaa intaasii ku daray in muslimiinta caalamka ee 1.6 bilyan ay u kala duwan yihiin sida dadka dunidaba ay u kala duwan yihiin. Waxa weydii waxa kamida Carab, dad Asia, Afrika iyo Latin America ba u dhashay oo madaw, cadaan iyo midaba kalaba leh, iyadoo ay jiraan muslimiin badan oo bulshada madaw ee Mareykanka kamida. Waxa uu sheegay in Islaamku uu goor hore Mareykanka yimid, masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan. Waxa uu sheegay in muslimiinta Mareykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada sida dhakhaatiirta, ciyaaryahanada, injineerada, isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay inay ku jiraan booliiska, dabdamiska iyo kuwa ku jira hay-adaha sirdoonka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in kala duwanaanshaha isirku uu aasaas u yahay bulshada Mareykanka, isaga oo soo qaatay aayad Qur-aanka kamid oo odhanaysa, dad yahow, waxaanu idinka abuurnay shucuub iyo qabiilo si aad isu garataan. Isagoo ka hadlaya dadka Mareykanka ayuu sheegay in marmarka qaarkood ayna ku sifoobin wixii laga filayay, kadibna eeda aan jirin laysu soo jeediyo. Waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Thomas Jefferson ay dadkii isagees hayeen ay ku tuhmeen inuu muslim ahaa, isagoo Obama ahna una ahayn madaxweynihii ugu horreeyey ee arrintaasi lagu sheego. Waxa uu sheegay in xitaa madhabadaha kale diinta Masiixiga ka tirsan laha gardaameeyo, sida madhabta Mormonka, ta Katoliga iyo ta diinta Yuhuuda. Mr. Obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiinta qaarkood ay diinta Islaamka ugu laadhaan argagixisada, iyaga oo yidhaahda argagixisada Islaamka. Waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay boqorayso kooxda ISIS.
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
Koox sida ISIL oo kale waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho. Waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlay Islaamka. Waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo.
Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisii ku daray aayada Qur'aana sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dambi lahayn uu reeban yahay. Waxa hoggaamiyasha diinta Islaamka uu sheegay in iyaguna ay cod dheer ku diidaan dhibaatada loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Islaamka. Obama ayaa ugu dambeyntii sheegay in hadallada wanaagsan ay guuleysanayaan, taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka. Wuxuu khudbadiisa ku soo gabagabeeyay nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato oo afka Ingiriiska ku yiri, Ilaahayna waxa uu bariyay in dalka Mareykanka uu barakeeyo.
May God's peace be upon you. May God bless the United States of America. Thank you very much, everyone. Thank you.
Hadaba maxaa booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ee xaruntaasi Islaamka hadda ku soo beegay? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota.
Ta horta marka hore khudbadiisu waxay socotay 43 daqiiqo iyo 35 ilbiriqsi taqriiban, marka khudbo dheer bay ahayd marka dhan laga fiiriyo. Waxaa keenay waxaan is oran karaa aniga midda koowaad waxa weeye isagu doorasho kuma jiro, marka waqtigiisa uu dhammaystay khalaas weeyaan. Marka haddii hadhow lagu eedeyn lahaa ama wax lagaga sheegi lahaa, waxa weeye cid kaloo hadda wax kaga sii sheegaysa isaga ma laha. Taasi waa qodob weeye. Qodobka labaad waxa weeye marxaladda hadda ay ku jiraan muslimiinta Mareykanku iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba adduunka xiriirkiisu waa marxalad aad iyo aad u adag weeye. Marka waxaad moodaa inuu door biday waqtigan xilkiisiina uu dhammaystay, cid hadda wax kasii sheegaysana aysan jirin. Hadallo dhexalgalaho taariikha oo Mareykankana dan u ah, muslimiinta Mareykankana dan u ah, adduunkooda noolaashihiisana dan u ah inuu ka tagana, waxaad moodaa inuu door biday. Waa laba weeye. Waxaan karoo aniga isleeahay sababta saddexaada u doortay waxa weeye, maadaama uu madaxweyne yahay, muslimiintuna si gooniya ay dareemayaan cadaadis fara badan. Khudbadiisiina uu ku soo diray dad fara badan oo waraaqo u soo diray oo kala hadlaya gabadheyda 14 sano jirtaahu, cabsi bay dareemaysaa mar walba. Cabsi baan dareemaynaa inuu dadka u siiyo wax la yidhaahdo kalsooni. Madaxweynihiinnii baan ahay, waddanku waa waddankiinnii, dadka Mareykanka aad lamid tihiin, marka waxba dhibaato ah ha isgelinina. Yacni taas marka waa qeyb saddexaad weeye. Qeybta afraad ugu dambeysa isleha waxa weeye sababtu xisbigiisa uu ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga inuu siiyo wax la yidhaahdo taageero oo ah mujtamaca muslimka ah inaydan ka cararin, mujtamaca muslimka iyo communityga muslimka ah inaad ka dhigataan saaxiibo. Taana waa qeyb labaad weeye. Qeybta ugu dambeysa waxa weeye in uu furo wax la yidhaahdo af Soomaaliga hadda aad u garanahay platform ama meel inuu u diyaariyo dadka inay wada sheekaystaan oo mujtamaca Mareykanka uu ku dhiirigeliyo iyo mujtamaca muslimka inay wada hadlaan, inay wada sheekaystaan, inaan la kala cabsanin. Yani marka asbaabahaasa keeni karaan isleeahay.
Waa garta Sheekh Cabdiraxmaan, dabcan Obama khudbadiisa ayada quraana ayuu ku soo daray oo dabcan quraanka ka soo xushay ayadahaasi maxay ku saabsanaayeen maxay sahayn dad nooga waranto
si kooban horta xaqiiqatan waxa loo diyaariyay khudbad wanaagsan baa loo diyaariyay markii ugu horeysay Obama wuxuu tilmaamay ereyga ama xalaalku dhagaysa Islaam inuu nabad yahay wuxuu tilmaamay muslimiintu assalaamu calaykum tamar walba isku salaamaan inay nabad tahay oo ay tahay nabadgelyo dushaada ha ahaato waa labadaas waa qayb kamida wuxuu tilmaamay oo soo qaatay xadiiska nabiga kaleeyhi salaamu calayhi wasallam hadiis dheer weeye laakiin qaybtu ka soo qaatay ay tahay qofkii ma aragtay doonaya inuu janno galo naarna ka fogaado bini aadamka kula dhaqmo sidoo isagu doonayo in loola dhaqmo taana uu soo qaatay waa xadiis weeye intaas oo markaa waxa dareemaysa wuxuu tusinayay risaalada islaamka iyo wanaageeda iyo xagga nabadgelyada iyo dhankaas uu tusinayay wuxuu soo qaatay aayada quraanka Alla uu leeyahay subxaana wa ta'ala ya ayuha an-naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa qaba'ila litaa'arafu oo macnaheedu uu yahay ilaahi subxaana wa ta'ala inuu bini aadamkii annaga idin abuuray dhadig iyo labaar idinka abuurnay kadibna waxaan idin ka dhignay ummado kala duwan qowmiyado kala duwan dhaqamo kala duwan leh diimo kala duwan leh luqado kala duwan leh hadafkuna waxa inaad isku garataan marka halkaa wuxuu ka cabirayaa risaalada ama diinta islaamku diinta caalamiga inay tahay ilaahi uu aayaadkiisa qaybo ka mid ah uu ku leeyahay in la wada noolaado oo dadkan kala duwana ay loo alla u abuuray inay isku gartaan kala duwanaanshaha aysan ahayn inay isku dilaan ama isku nacaan taana waa aayadda uu soo qaatay hadafka wada noolaanshaha qayb ka mid a aayadda kale uu soo qaatay xusidda mudan waxa weeye aayadda alla uu leeyahay subxaana wa tacaala iyana waa aayad dheer weeye laakiin innahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanama qatala annaasa jamiican oo iyaduna ay tahay diinta islaamku inaysan diin dilka iyo dilka xaqdarada dhiirigelisa inaysan ahayn qofkii hal naf xaqdarro ku dila isagoo bini aadamkao dhan dilay buu la mid yahay marka taa wuxuu kaga hortegayay fariintan xagjirnimada ah ee dadka laynaysa inaysan ahayn fariin islaamku qabo sidaasuu rabay inuu dadka u tusiyo oo u sheega yacni
waa gartay sheekh Cabdiraxmaan dabcan dadka muslimiinta ee ku dhaqan waddanka Mareykanka culays fara badan ayaa saaran tan iyo markii laga soo bilaabo markii dhacday dhacdadii 12-kii September oo wax fara badan iska bedeleen hab nololeedka muslimiinta Mareykanka in madaxweynaha Mareykanka uu masaajid booqdo in uu dadka muslimiinta qudbadihiisa ku difaaco culays intee la'eg ayay ka rideysaa dadka islaamka ee ku dhaqan waddanka Mareykanka ee cabsida faraha badani dareemaya sidoo kalena dadka Mareykanka ee la nool dadka muslimiinta iyagana kalsooni intee la'eg bay siinaysaa muslimiintu inay yihiin dad lala noolaan karo
waa su'aal aad u fiican weeye waxay ku xiran tahay marba dhanka laga fiiriyo xaqiiqa ahaanse marka la fiiriyo waqtiga ay ku soo beegantay meesha uu la doortay hadallada uu yidhi taariikhda uu soo xigtay muslimiintu inaysan ahayn dad cusub oo waddanka shalay soo galay ee waddanka Mareykanka bilowgiisiiba ay qayb ka ahaayeen muxuu ah madaxweynayaashii hore ee Mareykanka iyo kitaabka qur-aanka iyo say ay in fara badan usoo dhuuxayeen risaalada qaanuunka Mareykanka ee ku dhisan muxuu ah diimaha in la ixtiraam intaas marka la isku wada daro waxa weeye taariikhda waxay la jiri doontaa dhanka saxda ah oo ah cabsida iyo muhaddadka oo la xumeeyo dadka oo la xaqiro dadka oo la liido dadka oo la isku daraaho wax aad u shaqeynaya maaha sidaa darteed muslimiinta waxay u tahay xaqiiqatan dhiirigelin xoog badan bay u tahay shacabka Mareykankana waxay u tahay arrin muxaafuraysa wada hadal muslimiintana xaqiiqatan waxay u noqonaysaa wax la yidhaahdo muxuu aa nafis bay u noqonaysaa yacni
si kooban maxaa la gudboon dadka muslimiinta kuwa Mareykanka ku dhaqan iyo kuwa aan Mareykanka ku dhaqnayn oo dabcan laftooda uu fariin u diray Obama
xaqiiqatan waa su'aal aad iyo aad u fiican weeye waxaad moodaa waxaa la gudboon Obama wuxuu u diray fariin ah annaga oo kala diin duwan ayaan rabnaa Mareykanka inaan ku wada noolaano muslimiintana aan difaacayna sidaa darteed muslimiintii ay adduunka aad idinku meelaha idinku ugu badan tihiin idinkuna dadka minority ama laga tiray badan yahay difaaca ereyga wuuna tilmaamay waxaa kale oo si dadban u yiri si toosa waliba la odhan karaa inuu barayo muslimiinta laftooda in iyagu wada noolaadaan oo shiica sunna dilaysa ama sunna shiica dilaysa dadkan isdilaya iyagu muslimiinta laftoodu intay ka koran caqliga inay wada noolaadaan taana waa qayb ka mid a marka fariintiisu waxa weeye adduunka maanta jooga wuxuu noqday tuulo marka adduunku wuxuu u baahan inuu wada noolaado inuu is ixtiraamo inuu isqadariyo ayuu u baahan yahay Mareykanka gudihiisa iyo Mareykanka dibaddiisaba
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masjidka Daarulhijra ee gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascade V O A
halka
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaarnay qaybi kaasana idaacaddana qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weydii dhakhtarkaasi yeeshee. Waxaa aad ku soo dhawaataan qodobadii wararka ugu doorkaroona.
Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa muujinaysa farqi weyn oo u dhexeeya dadka dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee dalkan Mareykanka, taas oo ku saabsan sida madaxweynaha xiga ee Mareykanka uu uga hadli lahaa xagjirnimada Islaamiga ah. Daraasadda oo ay samaysay xarunta daraasaadka ee PEW ayaa muujinaysa in 56% dadka jamhuuriga ah amaba dhankooda u janjeera ay doonayaan in madaxweynaha bedelaya Barack Obama uu si cad uga hadlo xagjirnimada Islaamiga ah, xitaa haddii ay taasi dhib ku tahay guud ahaan Islaamka. Si kastaba ha ahaatee, 70% dadka dimuqraadiga ah amaba dhankooda ah u janjeera ayaa doonaya in madaxweynaha xiga uu si taxadar leh uga hadlo arrintan. Guud ahaan, bar ka mid ah dadka Mareykanka ayaan dooneyn in madaxweynaha xiga uu cambaareeyo diinta Islaamka oo idil marka uu ka hadlayo xagjirnimada Islaamiga ah.
Wasiirada caafimaadka ee dalalka Latin America ayaa waxa ay taageerayaan macluumaadka dadka, isla markaasina lagu xoojinayo tirada shaqaalaha caafimaadka ee la dagaalamaya fayraska Zika. 14 wasiir ayaa kulan degdeg ah waxay ku yeesheen magaalada Montevideo ee dalka Uruguay arbacadii shalay ah, iyadoo uu ku jiro wasiirka Brazil Marcelo Castro oo si ba'an dalkaasi ugu faafay fayraskaasi. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Brazil ay ballan qaadayso inay qaadato tallaabo kasta oo laga maarmaan ah oo lagula dagaalamayo fayraskaasi oo dalkaasi aada ugu faafay, inkastoo ay jirta buu yiri dhibaato xagga dhaqaalaha ah. Fayraska Zika ayaa ilaa iyo hadda wuxuu u muuqdaa mid halis weyn ku ah haweenka uurka leh. Ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa waxa uu sheegay in fayraskaasi aada looga shakisan yahay inuu keeno ilmaha oo cillad ku dhasha siibatan madaxa oo yaraanaya.
Shir caalami ah oo qaaraan gaaraya 7 billion oo dollar loogu ururinayo dalka Siriya ayaa ka furmay magaalada London. Shirkan oo ay horkacayso qaramada midoobay ayaa isu keeni doona hogaamiyaasha dowladaha, hay-adaha samafalka iyo ururada bulshada rayidka ah, waxaana lagaga hadlayaa sidii kaalmo degdeg ah loogu fidin lahaa ilaa iyo 5 million oo qaxooti Siriyaan ah oo ka soo cararay colaadaha dalkaasi ka taagnaa 5 sano ee lasoo dhaafay. Qaxootiga reer Siriya ayaa badankoodu waxa ay ku nool yihiin dalalka Jordan, Lubnaan iyo Turkiga, sidoo kalena waxaa 400,000 qaxootiga reer Siriya ah ay u haajireen qaaradda Yurub si ay magangelyo uga helaan, waxaana arrintaasi noqotay tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah ee gaara qaaradda Yurub tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida.
12 wasiirada ganacsiga ee dalalka ku yaala Pacifica ayaa heshiis ku kala saxiixay Auckland, New Zealand. Heshiiskaasi ayaa waxa uu qaadayaa caqabadaha xagga ganacsiga ee u dhexeeya dalalkaas iyadoo canshuurahana la dhimi doono. Baarlamaanada dalalkaasi ayaa waxaa laga sugayaa in ansixiyaan heshiisyadaasi. Golaha baarlamaanka Jibuuti ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyey sharciga xisaabta mucaaradka Jibuuti, inkastoo ay aada ugu soo horjeesteen xildhibaanada mucaaradka USN ka tirsan baarlamaanka. Ducaale Ege Oofle oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka baarlamaanka Jibuuti ayaa waxa uu uga warramay guryaheena Ramadaan Muuse waxay ku diidan yihiin sharcigaasi.
sharci la mariyey oon anagu aan ogol lahay ma arkin. Waxaa jirtaa sharci halka la waxaynayo ee mucaarad loo waxaynayo, horta waa inuu mucaarad ku ogolaado. Haddii la waxaynayo xeer la waxaynayo oo loo waxaynayo urur loo waxaynayo amba xisbi loo waxaynayo, xisbiga horta waa inuu ogolaado. Annagii loo waxaynayay ee matalaynay mucaaradka baarlamaanku wax arrinkan aan ka ognahay, aan kaga jirno, ma jirto. Waa wax lala caybadayo, lala degdegayo in sidii la dooni loo wato, kolka annaga wax nagaga toosan amba nagaga xiran amba nagaga jira ama aan ka sugayno ama aan ka rajaynayno ma jirto.
Awal sharci ma jirin, maanta ayay fursaddii aad hesheen oo la mariyey, kolka soomaaha wax wanaagsanoo lagu farxo.
in adoo iga raaliya sharciga uu horeeyay mucaadal loo wixiyay maaha kan maaha 2012 kulkii la heshiiyay ee axmediin allah raxama kulkii la heshiiyay xeer baa la soo wixiyay oo lagu heshiiyay xeerkii la soo wixiyay baarlamaanka la keenay waxa laga saaray waxa la wixiyay burtida laga saaray waxa la keenay wixiyo bila qolfo bila nuxur la keenay oo la voteeyay oo la mariyay xeerkan maanta la keenayna waa kii ay iyasantu ay soo qortay aan keenay aan u keenay heshiiskii bishii 30-keega December ee 2014ka xeerkii aan keenay dhana dabadeed waxa dhacday in hadana sidii oo kale tan nuxurkii laga saaray oo waxa la wixii faa'iido ama duux ku jirtay laga saaray oo la keentay ku inda sarcada la keentay kulka waxaaba yaraatay soo biireysa ma jirto hadan ku taabto anigu waxaan ahay xildhibaan baanahay waxa ay doortay kumaan kum qof oo asa jooga ay doortay kumaan kum ka qof oo asa jooga ay doortay
sabax
waa cali sabiix weeyaan cali sabiix doortay dadka kumaan ku koy qofto doortay maanta cali sabiix ma tagi karayo oo ma kama qabi meeting ma qaban karayo dariiqa ma mari karayo turnaanka cadaaladda ma gali karayo boorka baakin dhuka booliisku jeedaal ku xukuma ma gali karayo anigoo xildhibaana doorashadii iyo immunitygi aan haystay hadii ay daafici waydo hadii la isiin way xeerkii wadanku isiiyay ee ontoonka xildhibaan aha ontoonka shakhsi aha hadii la isiin wayay ba xeer yadoo laba waraaqadood la wixiyo proposal la waa la wixiyo oo xildhibaana ay soo wixiyaan soo dhasaca soo wixiyaan ayaa wixii qabanaysan
yar xildhibaan hadda ka dhexgalo adiga iga raaliya imika dood ba ka dhacaysay baarlamaanka in daafka doontaan baad ku hadlaysay dooda waanu joogay kulka solomo oran karo waa dimuqraadiyad soo biirtay inaad sida baarlamaanka uga dhaxdashaan
mi lama oran karo oo ina ogsoonaatid baa taala baarlamaanka waxaan galay bishii janvier bishii koobaad sanadkii 2015 galay wakaan galay waxaan ku galay heshiiska dib baa ku galay heshiisku waxa ahayd wariyaha xildhibaanadu inta aad dariiqa ka hadlaysiin baarlamaanka ka hadla baarlamaanka baan soo galay waxa dhacday inaan ka hadli karin wax allee wixii ku saabsan ummada reer Jabuuti iyo danta Jabuuti maanta kama hadli karayo dhaqtarka dawada caafimaadka dhibaatooyinka waddanka maanta ka jira haadirka hadaan iraaho waxaan ka hadlayaa dabkii saaka ka dhacay balbal hadaan iraaho waan ka hadlayaa kama hadli kartid kuma jirto maxay ajandaha baa leeyahay waa inaan ka hadlo wax qurahaata ee iyagu keenaan ee kooban oo waliba aan ka dhaxbixin waa inaan ka hadlo kulka hadalkii iyo muqaddar aad sheegaysid ma jirto meesha
kaasina wuxuu ahaa Ducaale Cige Coofle oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka baarlamaanka Jabuuti waxa uu warramayay wariyaha Ramadaan Muuse.
Waxaa dhegaystayaal naga xusuusinaya in wareysiga la yeelanay xisbiga talada hayaan aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo hadii aad leedmo.
kaad uu nagala socotaan waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyeena Muqdisho Axmed Xasan Culaad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo intee le'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho xubinta dooda ayaan arintaasi ku jahjixi doonaa waxaana igala qaybgalaya Xasan Cabdi Axmed oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho iyo macalin Cabdiweli Yaxya Cali oo isaguna ah macalin Soomaaliyeed waxna ka dhiga dugsiyada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Xasan Cabdi Axmed
walaal aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha ee VOA-da marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhalinyarada xaq ay u leeyihiin ma helaan runtii waliba dawladda federaalka waa dawladooda ma ka helaan jawaabtu waxay noqonaysaa maya inkastoo dadka fikir duwan ay jiri karaan sababaha aan maya u leeyahay waxa ay tahay dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa dhalinyaradu waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen ha noqoto dowladda ha noqoto maamuladii iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhalinyarnimada ay ku lahaayeen culad oo markii runta loo hadlo ma aysan helin sabab la xiriirta nidaam darrada dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhalinyaro kuma jiraan inta badan inkastoo dhalinyaro meel ay ka shaqeeyaan
way ku yaryihiin
waxaad arkaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed qarkood 60 sano 70 sano kan ugu yar ayaa 40 sano jira marka maxay tahay sababta kor istaagtay dhalinyarada 20 shan jirka 30 jirka inuu noqdo xubin ka tirsan dawladdi inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihi inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay jaamacada ayuu ka soo baxay qarkood waa master haddana shaqo ma hayaan marka nidaam darada
marka waxa leedahay dhalinyaradu ama dawladda ahaadaan ama kambiniyal kale ahaadaan shaqadii dhalinyaradu ay kaga baahnaayeen kaalintii looga baahnaa kama helaan
90%
haye macalin
bismillaahi rrahmaanirrahiim waad maasan tahay saaxiibkii xasan waan u mahadcelinaa dhageystayaasha guud ahaan VON waxaan leeyahay shaqo wanaagsan xasan aragtida ah dhalinta xilligan la jooga ma helaan wax shaqo ah waan ku diidanahay sababo jiraan oo weliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidanaa waa mid aad dhanka dowladan aadno guud ahaan wasaaradaha ragga maanta magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro hadaan la inkirinin sidoo kale degmooyinkoo kale guddoomiyaasha kulligood waa wada dhalinyaro dhalinyarada aaday fursad fiican u helaan kambiniyaasha meel walba adi aad tagto dhalinyarada xilligan la jooga aaday kaga muuqdaan colaad
marka waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowladda noqdaan
meel walba iyaga maanta
ayagayaa muuqdaan leedahay maanta
boqolkiiba
boqolkiiba aaday waay
boqolkiiba boqol
istaadka mid aan ka dhexgalo waa sax boqolkiiba sagaashan ayaan iri toban ayaan usoo reebay dhalinyarada tobankii aadna sii kala qaadno waxaa lagu qaataa ninkan in hebel ninkan waa
inta muuqatamiya
inta muuqato
hadda oo tilmaamay macallin
luguma qiimay waxbarashadood iyo qofkan waxbarasho ayuu ka soo baxay
marka waxa ku yimid ila la qabiil
qabiil iyo
wax lagu keeno
marka macallinka mid aan ku raacsana waxay tahay in ay jiraan dad dhalinyaro oo shaqeeya laakiin yeyhin kuwa shaqeeya hadana ma yihiin kuwi wax soo bartay ma yihiin kuwi loo baahnaa oo jaamacadaha ka soo
baxay wax yar macallin wax
yar ma yihiin kuwi jaamacadaha ka soo baxay ma yihiin kuwi booskaasi mudnaa jawaabta dhalinyaro badan hadda hadii la hor dhigo inay ugu fikiryihiin waa macquul waxay leeyihiin maya waxaad arkaysaa qof master ah oo jaamacaddii heerka ugu sarreeya soo dhamaystay oo dalkii jooga haddana wax shaqo aanan hayn oo shantii kun ee baawarka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waxaad arkaysaa qof aanan wax baran oo tusaale ahaan miyigii meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanaya aanan aqoon u lahayn waa i dhacday waana la arkay macalinka taa haddii uu arkin dad badan ayaa arkay way jirtaa
culataa
saxibkay xasan haddii aan la kaftamo waxaa u maleynaa wixii laga yimid weli inuu maskaxda ku hayo sax horta ma inkireen in qaab qabiileed weli dalka oo ka jiro lama inkira laakiin carabta waxay kumaha mahadaa roma lam tubni yowman waaxida roma hal maalin lama
dhiso
tartiib tartiib wax u socdaan shalay haddii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maantay alxamdulilah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiicanuu ka joogaa maanta waana gaari doonaa biidnillaahi tacaala heeraan gaarno qofki in aqoon lagu keeno oo qabiil o dhamna laga tago waxaan isleeyaa
wadadeedqabiil
ha ku yimaadaan laakiin aqoonay leyin waxaan inkireen ani saaxiibkii xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo sida xaalkooda oo iska ahaa jira qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo barax tiran kursiga ku fadhiyay maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaraa oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waaye waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waanhana waana ku socona
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa saax ustaadka siduu sheegayo hadda dalkii horumar waa uu samaynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqo ku helayaan marka shaqa xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba 70% waxaa la yidhahdaa dadka soomaalidu waa dhalinyaro marka waxaa aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaa'il loo adeegsado dhalinyaradi marka sidee dhibaatada looga saaraya
colaad waa mahadsan tahay ustaadka inta badan waxaa la yidhahdaa dal weliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan inay la isticmaalo marka dhalinyaradu ay tahriibto dal kale ay tagto waxaa la yidhahdaa halkeed u socotaan dal weliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisilahayeen ma laga siiyo horta su-aasha kuwaa taas inaan ustaadka uu fiiriyo
haddii se dhalinyaradu usoo jeeday ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta wadankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tegayo qofka dhalinyaraha inuu tahriibo inuu dalkiisi kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan
lahaaburburiyoowaa dhalinyarada
waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsada
maskaxdii dhalinyarada
maskaxdii
dhalinyarada waa la yidhahda
maskaxdii dhalinyarada afkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadku waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyaro iyo doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagu ay isugu taliyaan halka ayaan ku tali lahaa
in xasan oo wanaagsan yahay run ahaanta deertaan
ma fooga xasan
ma fooga soo dhawaaday waana kaga mahadcelinaa in dhalinta waxa kaliya ka maqan waxa waa shaqo abuurka qaabkii shaqo abuurka ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqo la'aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodii waxa hareysay dalkii oo burbursan iyo waxa looga sheekay waxna maanta dii lagu celcelisho een run baanta dii lagu celcelisho run isu beddesha waxa rabaa waaqac markaas la taagan in la jaanqaadi karo anaga dalkii inaan qiimeyn karno een shaqo la'aan iyo wixii laga carari jiray amni darro iyo hadda alxamdulillaah xogaa xaalki waa uu ka fudud yahay marka fikir ahaan qaba aniga oo ah in dhalinta shaqo abuurka iyo qaabka u sameelayeen in la gala taliyo dhalinta way caaboon yihiin inay shaqaystaan ay diyaar u yihiin inta badanna way shaqeeyaan
hadda inta badan wadooyinka muqdisho ama gobolada marka aragto qofka dhibaateysan ee wada jooga ama dad dhibaya waa dhalinyaro ma arkayso qof weyn oo mas-uuliyad qaadi karo dadkii dhibaya sababta keentay in dhalinyaradaasi wadooyinka istaagaan ama dadkoodii ay ku soo noqdaan maxay tahay
hadii waa shaqo la'aan jirto
hadii uu shaqeysan lahaa dadkii kuma soo noqon lahayn hadii uu rajayn
lahaa laakiin looga saaray
noqon lahayn sababta looga saari karo waxay
tahay
dadka waaweyn ee sanadaha ku soo jiray dalkii ama siyaasadii booska ay banayaan aniga waxaan
dhalinyarada wax barto kale
aniga waxaan
aaminsanahay qaarkood kuwa wax barto kale oo hadda shaqooyinka haysa masalan soo ma aha xuquuq ka maqan oo dadka iyo dalkooda uga baahan
waa taawara kugu sheegay waxaad arkaysaa qof master ah oo heerkii ugu dambeeyay jaamacadda taagan ee aanan shaqo haynin oo 5,000 ay gaaray waalidkiis ka qaadanay ama saaxiibkiis ka shaxaaday waa ay dhacdaa waan arkay ustaadkan oo war
ma dadaalaa ma raadi horta
dadaalka waxa uu iimaan karaa qofka
ma jiraa
qofka rajada waxay soo geli kartaa markii uu saaxiibkiis ka horreeyey uu ku arko horumar ama waddo oo uu kusii tilaabsan karo laakiin haddii saaxiibkiis ka horreeyey ee weliba shaqadii raadiyey dhibaato uu kala soo kulmay isagana waddo cad oo u mara ma haysto marka qofka dhibaatada isagoo wax bartay weliba inuu dadkiisii dhibaatay
u
tahriiba taasaa
sababta macalin arrintaas ka war waana wax jira taas waaqici
ma inkira wuxuu soo qaatay dhalinta in han loo abuuro waayo haddaa hadalkay waxaan ku bilaabay maanta guddoomiyaasha degmooyinko dhan waxaa xilka ka haya waa dad dhalinyaro
haddana qaab qabiil ku fadhiya
maya qabiilka marka imaan doonaa marka hore aan adalkiina ku
darsan laakiin hadda wuxuu ka hadlayaa dhalinyarada aqoonta
leh oo shaqo la'aanta hal mar lama dhiso si tartiib tartiib loo dhisaa
haye dhalinyarada lagu dhisaya marka
inta waxa loogu dhisi karo waxa haddeertan hana yeesheen canugi shalay ku tashana reer hibilaa tahay reer hibilaan wax ku heli doonta maanta fikirkaas maskaxdiisa inta ugu badan waa laga saaray waxaa loo dhaadhiciyey in uu ku tashado inuu wax barto waxa keliya ee wax lagu heli kara shaqana lagu heli kara inay tahay inuu aqoon yeesho haddana waxaan sii dareemaynaa maadaama qabiilka meesha uu ka baxay oo qabiil aqoon lahaa la rabaa maanta la yidhi haddana beritool wuxuu kusii tashanaa in la
dhihidhalinyaro
aqoon
lahoo
midaysanwaa la heli karadowladeed keliya in la fariistay maa shaqada ma ahan shaqooyin kaleoo fara badan oo la qaban karaa jiraan laakiin ani waxaa aaminsanaa dhalinta inaanay shaqo usoo jeedin wiil dhalinyaro oo maanta jecel inuu shaqaysta haddii uu jiro dalka waa laga shaqaysan karaa laakiin wiil shaqooyinkii la rabay ninka ragga inuu qabto oo 20 jirka ah kafaanaya haddana aqoon aan aan dhammaystirneen meel walibana la taagan shaqo ma haysano dowladda shaqana ma haysi lama aqbali
waa tahay labadiinaba aada u mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xasan cabdi axmed oo ka mid ah dhalinyarada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo ah macalin soomaaliyeed inta haynoo joogto xubintii dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay waxaana idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waa ibraahim xasan daandurey oo stuudiaha igu weheliya oo inoo hayo xubintii dhakhtarka weydi.
barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaan uga hadlaynaa qaybo kale oo ka mid ah xanuunada indhaha. waxaa marti igu ah dr cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a soomaaliya. dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena dadka da'doodu ay weyn tahay inay ka sheegtaan ama ka cawdaan aragga iyo indhahaba
kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaashana.
Qofka markuu weynaado Ilaahay cimri siiyo, waxa weeye waxa ku dhacaya jirkiisa duqow wax la yiraahdo oo waa isbedelaya, indhahana meelaha ugu horeeya oo laga dareemo ayay ka mid tahay. Oo qofku wuxuu dareemayaa markuu 45 konton gaaro in akhriski oo kaleeto u dhibayo, oo uu jecel yahay buugaggii ama mobaylada inuu iska fogeeyo, waxaana keena muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikaacsada isha ku dhex jirtay muruqa xarkiyarar u dhexeeya adkaada oo aan isbedbedeli karin. Oo waxaa la yidhaahdaa presbyopia ayaa ku dhacda qofka, wuxuuna u baahan yahay muraayadaha akhriska. Sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo, xuubkii ayaa ku bilaabanaya oo kataraktiga la yidhahdo, isagana da-da ka socda, oo aakhirkana markuu daboolaysha u baahan in laga wareejiyo baliil artificialna loo geliyo. Waxaa kaloo dhici kara haddii qofku uu qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda da-da ama sida qofku u nool yahay, ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayay asiibaan. Waxaa kaloo jira cudur wadamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca, oo qaybta ugu muhiimsan oo wax laga arko maculada la yiraahdo, in isbedel uu ku yimaado macular degeneration wax la yiraahdo ku dhaca. Marka runtii annaga Soomaali ahaan ama wadamadan soo koraya, duqoogu waa kusoo degdegaa, maxaa yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeennu waa yar tahay, shubanno badanna waa nagu dhacaan. Shubanka caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan, waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa, aakhirkana duqoogii uu kusoo degdegayo, nafaqadarada ha noqoto, welwelka badan ama stresska ha noqdo, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha keena qofka in duqoogii meeshu lixda ama toddobaatan ka duqoobi lahaa 40 uu ka duqoobo.
anigoo ah Madiina Cabdullaahi Faarax Tirtoor Dalmar, waxaan weydiinayaa in dhaqalooca muwirshaha maxaa keeno?
In dhaqalooca aad ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yaryar oo Soomaalidu muwirshaha ay tiraahdo, waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqaynaynin. Ilaahay bani'aadamka wuxuu siiyey laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood. Labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan, oo hadda wariyahoo kale ama xasan kaafi oo kale aniga labadeed indhood waan ku arkayaa, laakiin laba xasan ma arkayo, hal xasan un baan arkayaa. Labada indhoodna il walba waa ku arkaysaa, laakiin Ilaahay wuxuu u sameeyey inay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fusion wax la yiraahdo ka dhaco. Taana waxaa keenaya murqaha indhaha oo Ilaahay u abuuro lix murqood ah oo wada shaqeeya, oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan, midig, bidix, kor iyo hoos. Haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato, waxaa dhacaysa ilna inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto, qalloocii halkaasu ka imaanaya. Murqihii waan wada shaqaynaynin. Ilmaha yarar ayayna ku badan tahay. Waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah araggoo ku yaraada, markaa waxaa lagu saxaa muraayado, oo markii muraayadaha la siiyo araggooda u tooso, qalloocina uu ka baaba'aa. Qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin lagu sameeyo, squint surgery la yiraahdo, oo murqihii kii awooddiisi horeedna la xoojiyo, kii xoogga badnaydna la dabciyo. Marka badanaa indhalaan ayagu ma keenaan, xalkooduna waa fudud yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay waalidka markay ku arkaan qallooci indhaha inay u keenaan isbitaalka si anagu aan u kala saarno nuucii markaa lagu daaweyn lahaa. Haddii noqon lahayd daawo, mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale u xoogaysato, mar muraayada la siiyaa, marna qalliin.
Dr. Dalmar ayaa markan waxa uu talooyin guud siinayaa dadka iyagu indhaha ka xanuunsanaya iyo kuwa ay u fuyow yihiin.
Haddii qofka uu cudur ku dhaco, marka taladeennu waxay tahay cudurkii markii aad dareento inaadan sugin intuu ka weynaado hadhow dhib uu ka keeno. Marka waa inaad isla markiiba aad tagtaa goobta caafimaadka oo maaragtay ay joogaan aqoonyahan tababar rasmi ah haysta, ama kalkaaliye ama dhaqtar, oo marka baari kara cudurkaa qabtid, isla markaana daawada kuga habboonayd ama talada kuga habboonayd ku siin kara. waxaan kala talinayaa dadka inay sahladaan cudurrada, gaar ahaan kuwa indhaha, maadaama indhuhu yihiin xubin aad iyo aad muhiim u ah oo qofki beela awooddiisii wax soo saar iyo awooddii bulshada yaraanayso, in indhihii aan la iskaga shubin daawo kasta. Oo markii aad wax dareentid, aad timaadid goobaha caafimaadka si lagu baaro wixii kuga habboonaa talo iyo daawo ama qalliinna lagu siiyo. annagana haddii aan nahay Al-Nuur Eye Hospital, anagii shaqaalaygaba waxaan diyaar u nahay 24 saac, ummadiina u adeegno annagoo mararka qaarkood qalabkeenna iyo aqoonteennaba la tagno gobollada fogfog, una fududayno si lacag laana in aan ku daweyno ama aan ku qalno. Taana waa sii wadi doona haddii la yiraahdo.
intaasi ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijka dhakhtarka weydiiyey. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana shaqeeya magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya. intaan mar kale ku mid doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay xubinta weydii dhakhtarka. waxaa dhegeystayaal laga xusuusinaa in isku dawada barnaamijkan uu qayb ka geystay wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. haatan Ibrahim waxaan soo gaarnay kaalmihii sugaanta. dabcan heesihii dabacsanaa dhegeystayaashaan u ciyaari jirnay mid ka mid a
hayeelin sida hayeelin
waa la isku digayaa mee
codkii macanaaya Cabdiqaadir Jubba. saba shan ama siyaasi sida baan yaraa kada caashaq sida kada ilaahba ku sahliye kada hada caashaq waa arkaysaa oo hawaay waa sabaya oo halaleeyahay tabtibso
diyaad waxay heestaasi gabagabo ahayd oo ku luqeynay fanaanka Cabdiqaadir Jubba idaacadda galabnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale hawada uga soo noqonayno dhammaantiin nabadgeli.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.